Intervju.
Če kdo omeni starodobna vozila, najbrž pomislite na starejše gospode, ki so si ta hobi privoščili po odhodu v pokoj. A med slovenskimi ljubitelji oldtimerjev je tudi mlada ženska, ki se je na tem področju celo mednarodno uveljavila. Tudi pri nas si že vrsto let aktivno prizadeva za korektno obravnavo starodobnih vozil v prometu, za popularizacijo premične tehnične dediščine in osveščanje o pomembnosti njenega ohranjanja za bodoče generacije. Nataša Grom-Jerina je vršilka dolžnosti generalne sekretarke Slovenske veteranske avtomoto zveze, podpredsednica Mednarodne zveze za starodobna vozila FIVA in predsednica njene kulturne komisije. Vedno polna energije, novih zamisli, vedno v akciji. Kako se znajde v bolj moškem svetu tehnike, kako je področje ohranjanja starodobnih vozil razvito pri nas in kakšna so prizadevanja za vključitev mladih in žensk v vrste ljubiteljev starodobnikov, bo povedala v pogovoru z Andrejo Čokl.
Nataša Grom-Jerina, pozdravljeni, dobrodošli na prvem.
Pozdravljena, hvala za povabilo.
Ljubezen do starodobnih vozil vam je bila položena v zibelko. Od malega ste obdani starimi avtomobili, starimi motorji. Vaš oče je namreč Petja Grom, eden najbolj priznanih strokovnjakov z tega področja pri nas in tudi ustanovitelj muzeja motociklov na Vranskem.
Res je, tako je. Muzej je bil ustanovljen že leta 1997, jaz pa kot rečeno, ja, od majhnih nog naprej obkrožena z starodobnimi vozili, bolj kot ne starodobnimi motocikli, kasneje starodobnimi avtomobili. Spremljam sceno in tudi sama vozim oldtimer, je že praktično več kot polovico mojega življenja. Tako kot sem lahko splezala na motor, se je dejansko začela ta moja življenjska zgodba.
Bi se sicer kot diplomirana pravnica sploh lahko znašli v svetu oldtimerjev, kot radi rečemo?
Verjetno bi bilo težko, ker pravna fakulteta sama po sebi kot študij ti da res neko širino, lahko se potem uveljaviš na več področjih, pač tam, kjer se specializiraš. To povezano z starodobnimi motocikli in avtomobili, nasploh z starodobnimi vozili, je pa zelo specifično. In če ne bi imela podlage, ki mi je dala osnovo, da sem lahko začela nadgrajevati to najprej ljubiteljsko, potem pa zdaj tudi bolj kot ne službeno oziroma profesionalno, bi se težko znašla. Ker ni dovolj samo teorija, kot reče prebratniki, ampak je treba izhajati v veliko primerih iz prakse same, da znaš potem to kot tehnično dediščino zaščititi, razumeti in pač tudi spraviti in ohraniti na cesti, ker zato se gre na konec koncev, da vozimo in upravljamo starodobna vozila na cesti.
No, očeta ste nadomestili tudi na mesto generalnega sekretarja Slovenske veteranske avtomoto zveze oziroma zveze SVAMS na kratko. Ta bo letos praznovala 20 let obstoja in pripravljate tudi posebno prireditev v počastitev te obletnice.
Tako, pripravljamo jo tradicionalno na Vranskem. Najprej pred 10 leti smo imeli več kot 1072 vozil. Ljubitelji te tehnike so se zbrali na Vranskem samem, v centru pač kraja. Potem smo pa zaradi pač tehnične situacije in lažjih razmer v zadevo nekako prepeljali na MZS center varne vožnje in tradicionalno ohranili to lokacijo. Tako da tudi letos pripravljamo to prireditev, ki bo 21. septembra. Vabljeni so seveda vsi ljubitelji tehnične dediščine, tako tisti, ki imajo vozila, tako tisti, ki jih radi samo pogledajo. Pričakujemo veliko vozil doma in tujine, saj letos pripravljamo paralelno s to našo tradicionalno obletnico neke vrste. Ne, dejansko je kar pravo potegovanje za Guinnessov rekord in to v fičkih. Zdaj prijav je ogromno. Moram povedati, da me je kot članica organizacijskega odbora kar nekak strah, ker prostora imamo omejeno in po prijavah, ki dežujejo dnevno, zna biti res dosežen rekord.
Torej, skušate podreti rekord v številu fičkov, ki se bodo zbrali.
Tako je.
Kakšen je trenutno rekord, morda veste?
Na zadnje fička, to se pravi, da bi polagali, povedano po domače, rekord v fičkih še ni bilo. Na zadnje je bilo srečanje v Španiji, kjer so se potegovali za rekord vsi, ne samo fički, ampak tudi Fiati, to se pravi te majhne limuzine. Števila žal se ne spomnim, je pa zabeleženo. Ljubiteljem fičko je pa prišlo nekako na pamet, da bi lahko pa se glede povezavi z tradicijo, ki jo imamo sploh v Sloveniji in v državah bivše Republike Jugoslavije in glede na tako prepoznavno znamko, kot je bila zastava 750-850, lahko nekako tudi v tej smeri potegovali za rekord. Idej v preteklih letih je bilo že veliko, tudi v Beogradu so začeli z iniciativo, pa potem niso uspeli speljati. Veliko je tudi namreč birokratskega dela v tem, ampak kot kaže, bo našemu organizacijskemu odboru za te fičke le nekako tole zadevo izpeljala.
Torej 21. septembra vabljeni vsi lastniki fičkov in pa seveda tudi vseh ostalih starodobnih vozil na Vransko v center varne vožnje in seveda tudi ob priliki počastitve 20-letnice Svamza.
Tako, vabim.
Kakšna pa je pravzaprav sploh vloga in pomen zveze SVAMS? Sami ste jo poimenovali kar največji premični muzej v Sloveniji.
Lahko bi rekli, da gre za popularizacijo premične tehnične dediščine. To je neko naše osnovno vodilo, okrog katerega poskušamo delovati. Gre za ohranjanje premične dediščine prav v smislu uporabe leti. To se pravi zagotavljanje uporabe vozil v vsakodnevnem prometu, ki kot vemo je pač dnevno in dnevno nam onemogočena prosto gibanje tu in tam. Namreč s tem, ko imamo vozila na cesti, starodobna vozila na cesti, ne samo, da prikazujemo del premične zgodovine, povezane mogoče nacionalno, lokalno celo ali pač svetovno, ampak povezujemo tudi s starodobnimi vozili razne zgodbe in to je tisto, kar jih dejansko ohranja seveda žive in vredne tega, da se ohranijo še za naprej. Seveda vodimo potem v sami zvezi tudi različne registre, prav z namenom ohranjanja evidence teh vozil, pomagamo društvom, ki se ukvarjajo z premično tehnično dediščino, vodimo forume in simpozije, kjer na nek način osveščamo širšo publiko o tem, zakaj je pomembno, da se starodobna vozila ohranijo na cesti in v pogonu in podobne cilje.
Torej, kar nekaj je različnih aktivnosti zveze SVAMS. Želite sodelovati tudi recimo pri oblikovanju zakonodaje, ki je povezana z lastništvom starodobnikov. Kje so tu tisti glavni problemi?
Z zakonodajalcem dejansko naša zveza sodeluje že od vsega začetka. Moram reči, da so se pri nas začele zadeve urejati prav s pomočjo naših iniciativ. Namreč do leta 1990 pojma starodobnik sploh ni bilo nikjer zabeleženega oziroma se je govorilo bolj kot ne samo o stari ropotiji in rabljenih vozilih. Danes pa imamo točno določeno definicijo v zakonodaji, a ne vezano na promet, kaj starodobno vozilo je, kako ga lahko uporabljamo, kako mu lahko dodelimo status starodobnega vozila in kdaj seveda in seveda s tem povezane določene ugodnosti, tako strani zavarovalnic, kot tudi pri uporabi vozil v prometu. Spet bom povedala kar po domače, ker ta izraz najbolj poznajo, ko govorimo o tako imenovani cestni taksi. Tam so tudi neki takih popustov, ki so vezane na sam status. Za zakonodajalcem dobro sodelujemo, želimo si, da bi lahko nas še bolj vključevali v njihove odločitve, namreč opažamo, da velikokrat ostaja problem ta, da izhaja zgolj iz teorije. In kot sem rekla že v uvodniku, je pri starodobnih vozilih marsikdaj pomembna tudi praktičen vidik oziroma sama zgodba. Ni vse možno opredeliti v par stavkov in se samo potem ravnati. Je treba biti v določenih primerih tudi malo pragmatičen, da dopustimo, da se kakšna stvar ohrani še za naprej.
Marsikaj je torej že urejeno, kje bi si še želeli recimo kakšno spremembo, kar se tiče te zakonodaje?
Težko je odgovoriti samo z enim primerom, da bi rekla, ne vem, predelana vozila bi morala biti obravnavana mogoče na drugačen način kot klasična starodobna vozila stara 30 in več let. Potrebno bi bilo definirati tako imenovane young timerje. Ne. To so pač mlajša vozila, ki ne dosegajo še striktno starosti 30 let, ampak so vredna, da se jih ohrani za naprej. Ne. To so mlajša vozila, ki pa so z tehničnega vidika zelo zanimiva in je škoda, da jih pozabimo oziroma jih pač opustimo in nimajo več možnosti sploh, da se ohranijo za naprej. Potem je tu še bil tako velika debata je bila okoli tega davka na odjavljena vozila. Ne. Tam so se spet reševale zadeve samo polovično. Ne. To se pravi, oproščena so vozila, ki so z opisanim statusom starodobnega vozila, medtem ko ostala vozila, ki nima opisanega statusa, pa dejansko izhaja že same letnice vozila, da gre za starodobnika, konec koncev, nimajo te zaščite kot mogoče tista z opisanim statusom starodobnega vozila. Kup takih manjših stvari, ki bi se dala drugače urediti, če bi seveda nekako zakonodajalec nas mogoče prej vključil v pogovore, kot pa da posledično potem post factum rešujemo določene stvari, ne, z tega vidika.
K samemu stanju starodobnih vozil in tega področja v Sloveniji se še vrneva, ampak greva prej še malo po svetu, namreč sami ste tudi velika zagovornica mednarodnega sodelovanja, tudi v tem mednarodnem organiziranju ste se uspešno uveljavili, ste podpredsednica Mednarodne zveze starodobnih vozil FIVA in predsednica kulturne komisije te zveze, to pravzaprav še ni uspelo nobenemu Slovencu.
Ne, do danes ne, res ne. Ja, zanimiva je bila ta pot. Začela sem kar nekaj let nazaj, ampak ljubiteljsko kot neke vrste tajnica v eni od komisij. V FIVO me je upeljal oče, ki seveda je aktivno že prej sodeloval. Naša zveza je namreč članica FIVE in preko te pomoči nekako so videli, očitno, da znam biti hitra, praktična in ko se mi gre za kaj, da se naredi, to tudi naredim. So me nekako sprejeli medse, dobila sem, kandidirala sem potem na funkciji članice motokomisije in bila imenovana v tajnico, kjer na te funkciji ostajam še danes. Začela sem potem sodelovati, ker me nekako bliže bila tudi kultura, prav z vidika tega našega muzeja, ne, če povežemo, pa pač odraščala sem v okolju samih umetnikov in arhitektov in nekako imaš to prirojeno, da ti je mogoče kultura, zgodovina bliže. Sem potem začela sodelovati s kulturno komisijo in potem predlani kandidirala za predsednico in bila izvoljena, tako da zdaj upravljam to funkcijo. Istočasno s tem mi pa pripadalo, ja, tako imenovana, kot ste rekla, mesto v upravnem odboru zveze, kjer sem najmlajša, pa prav nisem nič kaj več mlada, najmlajša pa edina ženska, tako ja. Moram pa povedati, da imamo neki članic, to se pravi aktivnih članic v FIVI, ampak to šele zadnjih par let. Dejansko se stvari spreminjajo, bo pa potrebno še kar nekaj časa, da pride na neko normalno kvoto ženske moški.
Pravzaprav ja, ste edina ženska v upravnem odboru FIVE, tudi ena redkih žensk, ki se pri nas in v svetu ukvarjajo s področjem starodobnih vozil. Je to plus ali minus? Kako na vas gledajo moški kolegi?
Osebne izkušnje so različne. Bom rekla, je zelo po svoje je težko, zato ker do določene mere ni dovolj samo, da dobro delaš, moraš nekako ne znati, ampak ja, mogoče znati se uveljaviti in dobiti tisto zaupanje, da dejansko je to, kar delaš, res dobro, namerno in dobro. In to je težko, ker moraš dnevno dokazovati, da je temu tako. In tudi danes, kljub temu, da moram reči, da so me vsi odlično sprejeli, v zvezi celo naši člani upravnega odbora me kar nekako pokroviteljsko jemljajo, so me nekako posvojili, da je samo umevno, da sem zraven njih. V FIVI je pa mogoče malo drugače. Prihaja tudi do kakšnega manjšega konflikta, v mnenjih, ampak moram reči, da dokončno se nekako do danes je izkazalo, da sem imela v veliko primerih prav, sploh v vodenju določenih projektov na določen način. Če pa se zmotim, pa me kakšen starejši z več izkušnjami nauči drugače in mi pokaže, da je temu tako, se pa znam tudi upravičiti in se naučim nekaj novega, pa grem s tam naprej. Ne?
Ampak je, kot ste rekli, nekaj tega pokroviteljskega odnosa. Ne? Vi ste prvič ženska, drugič mlajša.
Je precej. Moraš res, dokazuješ se iz dneva v dan, da to, kar delaš, delaš dobro za vse ljubitelje starodobnih vozil. Moram biti še toliko bolj podkrepljena z znanjem, ki ga mogoče drugi nimajo in se mi zdijo določene stvari pač samoumevne, s tem, da je zelo težko tudi avtoriteto uveljaviti, ne? Ker računajte, jaz sem, imam 10-člansko komisijo, ki jo moram voditi, kulturno komisijo, v kateri sedijo vsi moški. Imam tudi sicer članico Jelis iz Turčije, ampak večinoma sedijo moški, poprečna starost je dejansko nad 50 let. Da jim, zdaj rekla med navednicami, ker nočem, da me tako jemljajo, ampak ukazuje in daje naloge mlajša, pa še glede na to, da sem jaz precej, kako bi rekla, temperamentna pa energična, ni to glih tisto zelo formalno vodenje, ampak pač še vseeno neko usmeritve dajem jaz, je potem včasih sprejeto to bolj pozitivno, včasih pa nekoliko malj manj. Ne?
Kakšne pa so pravzaprav naloge te komisije za kulturo, ki predsedujete?
Dejansko izhodišča so popolnoma isto, kot jih imamo v Slovenski veteranski avtomotozvezi. To je popularizacija tehnične dediščine. Poskušamo zaščititi in nekako dokazati, da starodobna vozila so del kulturne tehnične dediščine in v povezavi z samimi vozili potem tudi zgodbe vezane na njih. In pri nas so prav tiste zgodbe, ki nekako oblikujejo pomembnost starodobnega vozila. To se pravi, če izhajamo iz primera navadnega Citroena ali pa Volkswagena, popolnoma normalnega starodobnika, ne govorimo o luksuznih starodobnih vozilih, je za vsakim vozilom nek oblikovalec, neka tehnologija, neka tovarna, neko socialno-ekonomsko ozadje, potem povezano z celim mestom. Poglejte samo primer Tomosa. Ne? Legendarna slovenska znamka, nažalost danes je ni več, ampak kakšen inštitut je to bil? Kakšni oblikovalci so to bili? Ne? Kakšna motorje so oblikovali? Cel Koper je, zahvaljujoč Tomosu, prosperiral v tistem obdobju. Ne? In to je to, kar raziskuje in poskuša nekako uveljavljati kulturna komisija.
No, mednarodna organizacija starodobnih vozil FIVA danes sicer združuje več kot 1,5 milijona ljubiteljev starodobnih vozil z vsega sveta, z več kot 4,2 milijona starodobnikov. Kje v svetu pa je navdušenje nad to vrstno tehnično dediščino največje?
Zdaj ne moramo glih reči, ki je največje navdušenje nad tehnično dediščino. Zanimivo je to, da mogoče recimo države, kot so Italija, Francija, Anglija, ima zelo dolgo tradicijo ohranjanja tovrstnih vozil. To pomeni, da proporcionalno z ostalimi, ja, ker ni zgodovina, naprimer za Slovenijo, kot sem prej rekla, ko se začne uveljavljati ta status starodobnika šele po 90. letu, je tako dolga že to obdobje, da je potem posledično dosti več vozil. S tem, da je seveda so večje države, imeli so tudi svoje proizvajalce in z tega vidika je seveda tudi konec koncev ljubiteljev več tudi na samo populacijo držav. Drugač pa moram reči, da zdaj se zadeve zelo zanimivo premikajo v Indiji, se nekako začela odpirati ta nov svet in starodobnih vozil, ki jih želijo približati širšemu krogu ljudi. Zdaj seveda Indija je zelo specifična, tam pri njih je recimo bogatejši, mogoče imajo lažje logično dostopnost do teh vozil, čeprav zdaj poskušajo zabrisati meje in približati to tehniko tudi nekako mogoče revnejšim slojem. Potem ogromno je v Ameriki teh vozil, sama Amerika je spet specifična, imava ogromno predelanih vozil Hot Rodo, pa teh ameriških ogromnih limuzin. Nemčija so države, kjer je dejansko ta tradicija zelo dolga in s posledično s tem tudi zelo veliko starodobnih vozil.
Vrniva se v Evropo. Rekli ste, v Veliki Britaniji, Nemčiji, Italiji, Franciji je ta tradicija starodobnikov zelo razširjena. Kje je Slovenija na evropskem oldtimer zemljevidu, če rečem tako v navednicah?
To je zanimivo. Pred par leti smo mal delali neke vrste statistike in dejansko glede na to, kako majhna je Slovenija, mislim, prav po številu prebivalcev, imamo neverjetno veliko starodobnih vozil. In na ta način bi se lahko mal primerali celo z Nemčijo ali eno večjih držav, skoraj 2 na osebo prideta pač oldtimerja. To se pravi, je ogromno. Mi recimo vodimo v Slovenski veteranski avtomoto zvezi register starodobnih vozil, prav zaradi tega, da spremaš malo evidenco, kaj se dogaja, in računajte, da od začetka prvega dne ustanovitve zveze pač do danes imamo zabeleženih v registru čez 13 800 vozil. To je ogromno. S tem, da tu je naša zveza, potem imate pa paralelno z našo še zvezo pač SVS, ki ima tudi svoj registr, tako da teh vozil je ogromno. Povprečno registriranih v Sloveniji starodobnih vozil, to se pravi, da so na cesti in v uporabi, pa je približno 5000 na leto. To pa izhaja pač iz uradnih evidenc pač Ministrstva za promet in ostalo.
Potem drži, da naj bi imeli največ oldtimerjev glede na število prebivalcev?
Ja, bi lahko rekla, da je temu tako, ja.
Pa za kakšna vozila gre? So to res le recimo fički, stoenke, jugoti, kot trdijo nekateri?
Ne bi rekla, zato ker lepega jugeca najti danes je skoraj misija nemogoče. Fičko je mogoče malo več, ker logično so bili zelo popularni pri nas, tudi to je bilo eno izmed vozil, ki se lahko nekak dobil že za časa Jugoslavije, lažje v primerjavi s kakšnim vozilom iz tujine, kjer je bila tudi ena od misij nemogoče. Moram reči, da prevladujejo vozila po 70. letu, od Mercedesov do Volkswagenov do Citroenov. Zadnje čase je ogromno se pojavlja Tomosov, sploh teh dvotaktnih, manjših mopedov. Je pa res, so tu pa tam tudi kake stoenke, pa tudi stoenke težko najdeti. V registru bi jih lahko naštele na prste lepe stoenke, tako da ni čist prava tale trditev. Imamo lep spekter pisanih vozil v Sloveniji.
Kaj pa tista res stara vozila tam nekje iz obdobja, recimo med obema vojnama, ali pa kakšne bolj vredne znamke, se tudi to najde pri nas?
Se najde. Imamo ogromno vozil iz 20-ih let, 1920 in potem, celo v našem muzeju je kar lepa zbirka teh predvojnih vozil, če ti jim tako rečeva. Je pa tako, dražjih vozil lastniki ne kažejo. Mogoče se ne radi izpostavljajo in jih imajo res izključno ljubiteljsko. To se pravi, se usede v to vozilo in se zapelje en krog, uživa tistih par ur, ga zapelje v garažo in pač ga ima zaradi sebe, ne zaradi razkazovanja drugim. Tako da ja, Slovenija ima par zelo dragih eksponatov, ki jih pridno čuvajo lastniki.
Tudi sicer, ne, tako nakup kot vzdrževanje starodobnika, tudi morebitna obnova, popravila zahtevajo kar precejšen finančni vložek.
Ni enostavno, ne, zato ker tudi recimo ogromno je mladih, ne, ki je pristopijo v zvezo sploh našo s kašnim cenejšim vozilom in to, tle sem jaz striktno temu, ko starejši temu nekako nasprotujejo, ne, češ, spet se kupu golfa, ne, ali pa spet prvleku, ne vem, te mlajše Citroena ali karkol. Vrednost teh vozil ni velika. Mogoče je vredno za njih velika, ker se spominjajo teh vozil iz otroštva ali pa če enostavno si ga je zdaj član lahko privoščil, povedano tako. Seveda se pa preseneti samega sebe, ko ugotovi, pride nazaj čez kakšno leto, ko pove, koliko je mogel vložiti v to vozilo, da ga je torej restauriral, da je nakupil pravilne rezervne dele in da ga poskuša ohranjati v stanju, kot je. In to ni poceni, ne? Ker pač originalni deli imajo pač svojo ceno, ne glede na to, ali je to Bentley ali Golf, logično Bentley manj bo cena večja, ampak še vedno je treba upoštevati ta faktor tudi. Ja.
Potem velja tisti stereotip, da so ljubitelji in predvsem lastniki starodobnih vozil, predvsem starejši moški, upokojenci z boljšim finančnim stanjem?
Ja, v 80% bi res lahko rekle, da je. Večina naših članov je upokojenih, tako rekoč. In to glede z tega vidika, lahko si ne privoščijo finančno bolj, časovno se lahko posvetijo svojemu jeklenemu konjičku nekoliko mogoče bolj, kot kak mlajši, ko je vpet v službo, v družino, v iskanje namestitve in vseh teh koloboci, s katerimi se more sopadati, da sploh preživi v današnjem svetu. Starejšim z tega vidika je seveda lažje. Imamo pa tudi ogromno mladih, ki začnejo vse, kot sem rekla, z enostavnimi vozili, na koncu pa res ustrajajo v tej svoji strasti in nadaljujejo z zbirateljstvom in čez par let se je pri marsikomu pokazalo, da si uspel narediti lep park teh vozil.
No, potem ne čudi, da ste se pravzaprav tudi pri Mednarodni zvezi starodobnih vozil FIVA kar nekako osredotočili na to nalogo pritegniti mlade.
Ja, to je ena od naših nalog kulturne komisije. Lani je bila preimenovana v kulturno komisijo in komisijo za mlade, težko prevediti v slovenščino. Vzpostavila sem neke vrste delovno skupino, kjer povezujem mlade iz celega sveta. In prav na to temo iščemo rešitve. Ideja je, da bi pripravili neke vrste strategijo, kako nekak privabiti v same vode starodobnih vozil prav mlajše generacije. Tukaj ne govoriva o moji generaciji, čeprav me imajo vsi še za najmlajšo, ampak govoriva o mlajših, to se pravi do 35. leta največ. Ne? Kako nam bo to uspelo? Ne vem, iskreno povedano ne vem, ker živimo v obdobju generacije digitalnih sposobnosti in interesov. To se pravi, komunikacija poteka preko socialnih medijev, tudi vodimo več teh raznih programov, šolskih namreč programov. Ali FIVA sodeluje z njimi, ali pomaga pri soustanavljanju teh šolskih programov, ki so nekako osnovani na učenju mladih pravilnega restauratorstva starodobnih vozil in v povezavi s tem z zgodovino. Na ta način se jim namreč omogoča nek dodaten zaslužek, neko dodatno znanje, neko dodatno usposobljenost, ki jo mogoče navaden mehanik nima. Kako nam bo to uspel? Brez upletanja to se pravi računalniških in ne vem kakšnih socialnih medijev, ne vem, mogli bomo znati prepletati kot neko kitko naše znanje, to se pravi staro, ki ga prenašamo naprej, a ne, to se pravi od najbolj tipičnega obdelovanja kovine in drugih materialov v digitalno obdobje, da jim bo postalo tudi toliko blizu, a ne, da bojo se lahko asocirali s tem in nesli naprej v prihodnost.
No, že na samem nivoju društev oziroma klubov ljubiteljev starodobnih vozil se pojavi problem, ne, mladi kluba pravzaprav več ne potrebujejo, dogovorijo se prek socialnih omrežij, izobražujejo, kupujejo, vse prek spleta, pravzaprav neka organizacija tu se že kar težko najde.
Ja, mladi so naravnani na to, socialne medije, imamo primere, ogromno teh skupin se dobijo tako, da počedno da objavo, jutri gremo na kalamare v Izolo, to se pravi, skupine so ponavadi povezane z nekim modelom ali tipom vozila, ne? To se pravi, da se najdejo v tej skupini in da se lahko pogovarjajo med sabo in se pripeljajo, grejo na kalamare, se pogovorijo, eno, dve ure, odpeljajo domov, konec debate. Teh organiziranih srečanj, to se pravi, včasih so imeli te knjižice, kjer so bile označene poti, ki si jih mogo slediti, roadbooks so v angleščini, ali pa klasičnih turističnih rejljev, tega mlade ne zanima več, predolgočasno jim je, ni nobenega adrenalina, ni nobenega izziva. Takoj, ko je pa povezano z kako dobrodelnostjo, recimo na Hungaro ringu sem bila pred mesecem dni, je zanimivo, da 90% tako obiskovalcev kot udeležencev je bilo mladih. Zakaj? Ker je povezano s hitrostjo. Nekaj je drugačnega na tem dogodku, da jih pritegne in da se zanimajo za to. Tako da ja, bo treba delati v tej smeri tudi tako v naši zvezi kot v ostalih društvih, če bomo hoteli upeti v te vode mlajše generacije.
Mladi so torej ena ciljna skupina, druga so pa prav gotovo ženske.
Ženske so ciljna skupina, to pa zaradi tega, ker smo speljali smo nekaj paralelnih projektov z vključevanjem žensk, same strastne ljubiteljce, že tudi prirojeno starodobnih vozil in nekako so rasle s tem, tako da ni bilo težko jih prositi za pomoč pri tem projektu. Smo jih namreč napotili v vrtce in osnovne šole, da ko imajo te osnovne šole in vrtci tehnične dneve, da so one preko svojih izkušenj otrokom razložile ali opisale svoje vozilo ali se pogovarjali o zgodovini samega vozila in tako naprej in ugotovili, da je odziv neverjeten. Otrok takoj, to govoriva res o zelo, zelo mladih otrocih, to se pravi, to so tam nekako do 8. leta maksimum. Otrok, ko pride domov, zgodbo pove najprej mami. In je mama tista v družini dejansko, ki bo nekako uspela motivirati še ostale člane družine, da se pri naslednjem izletu oglasijo ali v muzeju, ali povežejo neko zadevo z srečanjem, kakršnikoli, ali kakorkoli z nekim starodobnim vozilom. Ne dejansko oče, ampak tukaj govorim o družinah, ki nimajo, same niso vpete že v starodobna vozila, to se pravi, nimajo kakršnekoli znanja ali možnosti, da bi se s tem ukvarjali. In odziv je neverjeten. In dejansko na ta način poskušamo motivirati še ostale mamice, da bi nekako naprej prenašale to strast, ne, ki jo imajo in ki so že v našem združenjem nacionalno in tudi mednarodno naprej v šole. Odziv je neverjeten.
No, potem lahko v naslednjih letih morda tudi v društvih ljubiteljev starodobnikov pričakujemo več žensk, več mladih.
Želim si, da bi bilo temu tako.
No, sicer pa je veliko takih, ki na nek način neprostovoljno postanejo lastniki oldtimerja, torej ko njihov avto zaradi nezmožnosti nakupa novega doseže tistih 30. zakonitih 30 let. Ampak zakaj pa se za lastništvo starodobnika odločijo drugi? Je to nostalgija, sentimentalnost, morda se to komu zdi naložba, ali je vzrok pravzaprav preprosto neka ljubezen do stare tehnike, do določenega modela avta, motocikla, morda kmetijskih strojev, tudi te sodijo med starodobna vozila?
Ogromno ljudi, ogromno članov dejansko pristopa oziroma se odloči za nakup starodobnega vozila, če ga pač prej ni bilo v družini sploh, z vidika nostalgije. To je eden od pomembnejših faktorjev, zakaj se ljudje sploh odločajo za nakup starodobnika. In prav z tega vidika, ali je to, kot sem rekla, navaden Golf, ali je to Volkswagen Hrošč, ali je Mercedes, karkoli, pač vozila, ki so jih imeli v otroštvo ali povezujejo nekako z babicami, dedki, sploh mlajše generacije, starejši pa, ki imajo pa mogoče res že malo bolj finančne več možnosti, pa doskrat pride v pisarno, pa mi, ko delava papirje, certifikate in te stvari mi zmer razloži, veš, Ta film sem pa jaz videl na filmu in sem si ga celo življenje želel in sem se zdaj končno odločil, da si ga bom kupil, ker zdaj si ga pa lahko. In to je njemu sveti gral besedno najlepša stvar v življenju, ki se mu je lahko zgodila, je, da je prišel do te zmožnosti, da si je lahko pač nabavil vozilo, v katerem je sanjal celo življenje.
Torej nostalgija, sentimentalnost, ljubezen do nekega recimo tako določenega modela, tudi morda naložba?
Ja, tisti pa, ki vejo, kaj kupujejo v smislu namensko, da gledajo na starodobna vozila, pa seveda kot naložba. Ja. Starodobno vozilo je konec koncev kot neko umetniško delo, bi lahko skoraj rekli. Nekatera vozila namreč ohranjajo vrednost, je ne zgubljajo, sploh če so bolj redka, prestižna in seveda, da ne pustijo denarja na banki ali pa ne vem, niso zainteresirani v vlaganje v nepremičnine, pa se odločijo, da vložijo ta denar v starodobno vozilo.
Seveda vsak avto ni že kar avtomatsko starodobnik, se pravi star avto. Pogoji so, naprimer, kot smo slišali, starost nad 30 let, pa seveda je veliko odvisno tudi od samega stanja vozila. In redko vozilo je seveda več vredno, če je zraven še kakšna zgodba ali kak znan predhodni lastnik, verjetno še toliko bolje.
Seveda, seveda. Pri starodobnem vozilu je zelo pomembno, da lastnik ima oziroma, če ne pozna, ga poskušamo naučiti, da hrani zgodbo vozila v celoti. To se pravi, zelo pomembna je originalna dokumentacija, ki je vezana na vozilo. Iz originalne dokumentacije seveda izhaja tudi lahko lastništvo. Če je pa lastništvo še toliko bolj zanimivo, povezano s kako znano osebnostjo, je pa seveda temu dodana vrednost samemu vozilu. Logično, je pa to temu tako, vozilo, ne, starodobna vozila naj ne bi bila za vsakodnevno uporabo, to se pravi, jih ohranjamo za prihodnost, ne zlorabljamo popustov, ki so vezane na starodobnike, to večinoma se tega mora reči, da tudi ljudje držijo, jaz so pa seveda tudi izjeme, kot so povsod. In kot rečeno, vsakemu večkrat poudarimo, da dokumente, ki jih imajo, ne jih skrbno čuvajo, ker so del zgodovine vozila in se prenašajo naprej z vozilom.
Kako pa je pri nas strokovnjaki za obnovo, restauracijo starodobnih vozil?
Jih pa primanjkuje. Kot povsod po svetu. To je pa povezano spet z vključevanjem mlajših generacij v samo to starodobniško sceno, ker če mlajših ne bomo načili teh tradicionalnih del, ne vem, kdo nam bo ostal, da bo lahko sploh skrbel za starodobna vozila. Namreč moderna vozila so tako elektronsko že napredna, da ne potrebujejo znanja, ki ga mogoče rabi predvojni motocikl. In če današnjega mehanika daš, da upravi neko delo na predvojnem motociklu, pol komponent sploh ne prepozna oziroma ne sliši ali sploh ne ve, kako se lotiti popravila. Trenutno v Sloveniji je še par starejših strokovnjakov, sploh za redka vozila, ki pač pomagajo pri restauraciji. Moram pa povedati, da iz osebnih izkušenj, sploh kar je vezano pa recimo na delo muzeja motociklov Grom, našega, ne, sta se mogla pa tako oče kot brat oba izobraziti v restauriranju in mehaniki, da te naše eksponate, ki so tako redki in kompleksni pri sestavi mehaničnih delov, znate dejansko samo ona dva popraviti. Enostavno ni bilo strokovnjakov nikjer, kjer bi znal to pač se lotiti oziroma pravilno narediti.
Strokovnjakov torej premalo, klubov oziroma društev, ljubiteljev starodobnikov pa v Sloveniji kar veliko, mnogo je tudi različnih srečanj, prireditev, tako imenovanih rejlijev. Tudi v zadnjem poletju smo bili priča številnim velikim prireditvam na naših tleh.
prireditev je ogromno, včasih celo preveč, se zato naša zveza tudi nekako se trudi, da bi poskušala se usmeriti samo v par res kvalitetnih srečanj konec koncev, ker samo na ta način bo odziv pravilen. V preteklih mesecih je bil vsekakor vredno omembe Volkswagen Hrošč srečanje v Lescah. Gre za tradicionalno mednarodno prireditev že več let, mislim, da je bil prispevek tudi po televiziji. Potem v sosednji Hrvaški je bilo mednarodno Citroen srečanje, teh je bilo več kot 1000 iz celega sveta, tudi naš Citroen klub. Slovenija se je udeležil srečanja in celo dobil dovoljenje, so jih izglasovali, da bojo prirejali v Sloveniji prireditev leta 2023, če se ne motim, na mednarodni ravni, to bo ogromen dogodek. Potem smo imeli mednarodno srečanje FIVA, ki ga je naša zveza pomagala soorganizirati, to se pravi, sodelovali smo za Hrvaško in Italijo, tri države, odzivnost je bila neverjetna, pa potem razna manjša srečanja lokalna, sploh okoli 1. maja so aktualne razne parade pa srečanja, ne? Tako da ja, srečanje je res veliko.
No, morda še omeniva kakšno večjo prireditev, ki se obeta še recimo to jesen. Omenili sva že vašo 20-letnico, torej zveze SWAMS. Tudi FIVA še pripravlja kakšen dogodek v naslednjih mesecih.
FIVA sama po sebi ne organizira srečanj, v smislu, da bi ona bila kot nosilka nekega srečanja. Organizira pa več akcij. Mi trenutno v kulturni komisiji zaključujemo z izborom kulturne nagrade, to se pravi, prijavljajo se vsi zanimivi projekti z vidika ohranjanja tehnične dediščine. Nagrade so potem podeljene na letos bo Cipr na generalni skupščini, ki jo spremljajo vsi pač predstavniki nacionalnih zvez, ki so včlanjeni v FIVO. Potem imamo še tako imenovani industrijski forum, spet sem mogla prevesti iz angleščine, zveni malo čudno, to pa povabimo vse pač predstavnike večjih industrij, ki sodelujejo pač z FIVO, že kot partneri ali člani ali kakorkoli v povezavi v Padovo in se potem tam pogovarjamo tudi o tem, kako vključevati mlajše gibanje.
Ko ste ravno omenili spet to vključevanje mlajših, recimo, če se vam kdo želi pridružiti, je najbolje kar potrkati na vrata nekega bližnjega društva ljubiteljev starodobnikov ali kako?
Mi smo, ja, lahko tudi tako, ampak ponavadi se kar lepo zglasijo pri nas v pisarni oziroma telefonsko preko elektronskih sporočil in jih potem pisarna preusmeri na najbližje društvo in pač glede na vprašanja, ki imajo in njihove potrebe, da jih usmerimo. Je težko, da bi pa kar potrkali pa prišli. Ih pa moram reči, da če jih pa pripeljajo seveda starejši člani, sploh družinske člane, je pa na ta način, ja, preko društva pa potem do zveze.
Ali morda obisk katerega od srečanj.
Tako, tako.
No, ob koncu najnega pogovora še pogled v prihodnost, tudi tja gledate ljubitelji starodobnikov, ne le v preteklost. Eno od pomembnih vprašanj, s katerim se sooča FIVA, je poleg tega o novačenju mladih in tudi žensk. Kakšna je pravzaprav sploh prihodnost starodobnikov? Namreč vse več je zahtev po ekološko, bolj prijaznih električnih vozilih, pojavljajo se tudi že avtonomna vozila, torej se zna zgoditi, da bodo oziroma bomo tudi vozniki kmalu šli v pozabo. Bo to starodobna vozila pokončalo, če rečem tako v navednicah, ali bodo postali le še toliko bolj cenjeni, iskani?
Težko vprašanje, zato ker res izzivov nas čaka še precej. Kot vemo, so zdaj tako popularne območja, emisija, ne, kjer ne dopuščajo vstopa vozilom, ki ne dosegajo standardov v centre mesta, ne. Izključevanje teh vozil potem pade tudi na starodobna vozila. Zaenkrat se uspešno nekako izogibamo temu, to se pravi, nas upoštevajo kot izjeme in dopuščajo vožnjo, vendar prihodnost ni svetla. To se pravi, bomo mogli zelo veliko delati na tem področju. Sploh mednarodno naša zakonodajna komisija je kar aktivna in mora ostati tako. Veliko poudarka je prav na kulturnem izhodišču starodobnih vozil in osebno mislim, da je to ena od najbolj oprijemljivih točk, ki jih imamo, tudi nekako nasproti samemu zakonodajalcu. Ker vozilo ne gledamo samo v tem primeru z tehničnega vidika, ampak tudi kulturnega. In kot kulturna izjema bomo uspešno uspeli nekako še se voziti po cestah v današnjem prometu brez nekih večjih adaptacij samih vozil. Ker to, da nas silijo lastnike starodobnih vozil, da starodobna vozila prirejamo današnjim standardom, ki jih nekako zavijajo pod lepo besedo varnost v prometu, ni korektno in ni prav, ker starodobna vozila potem ne ohranjajo svoje originalnosti, ampak jo zgubljajo. In borimo se za to, da bi kot taka, kot so prišla iz tovarne, taka tudi ostala in taka se uporabljala. Ne pa polna nekih elektronskih naprav, ker potem govorimo že o znanstveni fantastiki, ne govorimo več o kulturi, dediščini in ohranjanju tovrstnih vozil.
Nataša Grom Jerina, hvala za pogovor. Na čim bolj svetlo prihodnost starodobnih vozil in pa seveda uspešno delo na vseh omenjenih področjih. Še naprej vam želim.
Hvala vam tudi za povabilo.
In pa seveda čestitke Slovenski veteranski avtomoto zvezi ob okrogli obletnici. Srečno.
Hvala, vabljeni.
Intervju.